Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-663 ini didukung oleh para pemain Refli Lubis sebagai Rakai Kembar, Nanang sebagai Rakai Warak, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Api Burhan sebagai Wong Agung, Elias sebagai Korasa, Aris sebagai Cucur Paksi, Arya sebagai Seta Graha, Mogan sebagai Rapanya, Beni sebagai Rapangsa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Kiranya apa yang pernah kita dengar dari mulut Panji Ketawang, ditambah lagi atas keterangan Rawedeng dan Rayuyu, maka dalam waktu yang tidak berapa lama lagi, Rakuti sudah pasti akan melancarkan pemberontakan. Kiranya tidaklah berlebihan jika kita mulai mengambil sikap untuk menghadapi situasi ini.
Sekali lagi, seluruh siswa pendidikan ini hanya akan keluar dan menggelar kekuatannya jika itu atas perintah yang langsung turun dari Gusti Patih Arya Tadah atau atas titah Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Kita tidak sepantasnya bertindak semau-maunya sendiri tanpa izin dan restu dari beliau.
Maksud kami, maafkan sebelumnya Bapak. Bagaimana jika kita menghadap ke Istana Majapahit untuk bertemu langsung dengan Gusti Prabu, menanyakan tentang keadaan yang sebenarnya, Bapak?
Iya, kami kira sebaiknya memang begitu, Bapak. Karena seperti apa yang saya perhatikan, situasi dan keadaan yang terjadi di Majapahit sudah seperti telur di ujung tanduk. Kita menjadi serba salah. Sementara keadaan yang sudah menjadi serba salah itu terus saja berlangsung tanpa adanya kepastian yang harus segera ditentukan, Bapak.
Ya. Kalau begitu, biarkan aku sendirian di sini. Dan berilah aku kesempatan untuk menimbang dan berpikir sebelum nanti ku jatuhkan keputusan.
Baiklah Bapak. Maafkan kami.
Dan kami mohon diri.
Kami mohon diri, Bapak.
Rakai Warak dan Rakai Kembar segera pergi meninggalkan Brahmana Ratu Kuning sendirian di biliknya. Laki-laki setengah baya pimpinan pusat pendidikan calon tanda itu ingin berbuat yang terbaik bagi negerinya. Sebab itu dia mohon kepada dua siswanya untuk keluar meninggalkan dirinya sendirian agar dapat berpikir jernih dalam menimbang dan memutuskan. Senja yang temaram perlahan-lahan digeser oleh selubung malam. Kabut dingin mulai turun. Purnama merajai bumi dengan sinarnya yang berwarna lembayung. Dan Brahmana Ratu Kuning belum mendapatkan keputusan yang diharapkan. Kita tinggalkan pusat pendidikan calon tanda yang terletak di Bukit Pangi. Kini kita kembali ke kota Raja Majapahit yang mulai lengang karena malam yang telah larut. Seluruh kota raja telah tenggelam oleh mimpinya masing-masing. Udara dingin membuat mereka menarik selimutnya dan terlelap dalam tidurnya. Dalam kegelapan malam, nampak sesosok bayangan melompat dari satu wuwungan ke wuwungan lain. Geraknya lincah dan ringan, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Pertanda sosok bayangan itu memiliki ilmu olah kanuragan yang cukup tinggi. Memang benar, sosok bayangan hitam yang melompat-lompat itu adalah Bekel Gajah Mada. Kini dia telah berdiri di atap wuwungan Wisma Rakuti. Pandangannya menjelajah turun ke bawah, menyapu bersih setiap sudut dan pintu, serta mengamati gerak-gerik yang dianggap mencurigakan.
Sepertinya tidak ada tanda-tanda yang berarti. Para prajurit jaga itu bertugas sebagaimana biasanya. Tak ada yang mencurigakan sama sekali. Sebaiknya aku pakai topeng kayu ini, agar siapa saja yang kebetulan memergoki aku tak akan mengenal siapa diriku.
Bekel Gajah Mada mengeluarkan topeng kayunya. Dia mengenakannya dengan hati-hati. Sebentar kemudian dia telah kembali melompat-lompat dari satu sisi ke sisi lain, mengadakan pengawasan ketat ke segenap ruang dan halaman Wisma Rakuti.
Kalau tidak salah, di bawah ini adalah ruang utama Wisma Rakuti. Sama dengan yang lainnya, ruangan itu sepi. Tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Bahkan kesibukan mempersiapkan pemberontakan pun tak terlihat. Dua orang itu pastilah banyak dan rapangsa. Sedang apa mereka berdua?
masih ingat apa yang dipesankan Tuan Rakuti padamu?
Iya, Tuan. Saya ingat. Dan telah saya katakan pada teman-teman narapidana pati lainnya, bahwa nanti jika pintu penjara bawah tanah ini dikedor dan rubuh, maka saat itulah kami semua harus segera bergerak.
Bagus. Dan bagaimana tanggapan yang lain?
Mereka semua dalam keadaan siap tempur. Sewaktu-waktu kami bisa bergerak dalam tempo yang cepat.
Bagus, bagus. Dan apakah kau masih bisa sabar menunggu?
Tidak, Tuan. Kami semua sudah gatal menantikan saat-saat itu. Tolong sampaikan pada Tuan Rakuti, jangan terlalu lama mengulur-ulur waktu.
Iya. Memang sekarang ini Rakuti sedang dalam perjalanan kemari dengan membawa bala bantuan dari luar kota raja. Kukira tidak akan lama lagi dia sampai di sini.
Bagus. Dan berarti saat kebebasan kami sudah diambang pintu.
Iya. Tentu saja aku rasa, tentu. Oh ya, siapa saja wakilmu yang akan membantu?
Cucur Paksi dan Seta Geraha.
Cucur Paksi atau Burung Cucur dan Seta Geraha atau Buaya Putih. Ah, iya, bagus. Mana orangnya?
Cucur Paksi, Seta Geraha.
Iya, aku rasa.
Iya.
Kemarilah kalian. Ada yang ingin dibicarakan.
Oh, jadi mereka orangnya.
Iya. Saya yang dipaksa. Diminta oleh Kurasa untuk membantu dalam rencana itu.
Saya Seta Geraha diminta membantunya pada hari pelaksanaan itu.
Bagus, bagus. Kalian muda-muda dan bersemangat. Tubuh kalian tegap dan otot-otot kalian kekar. Baiklah, aku puas. Dan aku percaya kalian bisa memimpin teman-teman narapidana pati dalam hari yang ditentukan itu. Baiklah, karena waktu kita sangat terbatas, maka aku permisi dulu dari hadapan kalian. Jangan sampai ada prajurit jaga memergoki kedatanganku di ruang penjara bawah tanah ini.
Baiklah, Tuan. Sampaikan salam kami pada Tuan Rakuti.
Iya, sampaikan juga salamku pada beliau.
Katakan pula, kami di sini sudah siap semua.
Terima kasih. Akan ku sampaikan salam dan pesan kalian pada Rakuti. Permisi.
Kurasa, siapa dia itu?
Guru Tuan Rakuti. Namanya Wong Agung.
Pantas. Sebat sekali gerakannya. Aku yakin rencana pemberontakan ini akan terlaksana dengan baik dan berhasil. Gurunya saja sudah luar biasa. Tentu muridnya tidak jauh berbeda.
Tuan Rakuti memang tidak boleh dianggap enteng. Karena itulah aku semangat memimpin kalian untuk membantu gerakannya.
Iya, bagus. Kita pasti berhasil dengan sosok pimpinan tinggi seperti Tuan Rakuti.
Meskipun dilarang oleh Rakuti untuk keluar wisma, tetapi karena rasa tanggung jawabnya pada rencana sang murid, maka diam-diam dia pergi juga menemui narapidana pati sebagai langkah akhir dari persiapan pemberontakan. Kini setibanya di wisma Rakuti, Wong Agung kaget. Di atas atap wisma, dia seperti melihat sesosok bayangan tengah mengendap-endap. Bayangan hitam itu bergerak ke sana kemari mencurigakan.
pengintai rupanya. Kurang ajar benar orang itu. Berani menginjak-injak Wisma Rakuti. Rasakanlah hukuman atas kelancanganmu itu. Iya!
Gajah Mada kembali melompat jauh menghindar, sebisa mungkin dia hindari bentrokan sekecil apapun. Sementara itu, Wong Agung terus mengejar dengan semangat.
Kurang ajar benar orang itu. Dia terus saja menghindar. Aku semakin curiga. Dia bukan sekedar pencuri biasa. Pasti ada maksud-maksud tertentu. Iya!
Jadilah kejar-kejaran di atas wuwungan atap wisma. Tidak seorang pun prajurit yang ada di bawahnya melihat kejadian menegangkan itu. Dua bayangan hitam itu bagai kelelawar raksasa hinggap di satu atap, berpindah ke atap lain, lincah dan cepat tanpa menimbulkan suara. Sampai di suatu tempat.
Bagus. Dia turun melayang ke sudut halaman sebelah sana. Aku akan mencegat dari arah perlawanan. Dia tidak tahu persis seluk-beluk wisma ini. Akan ku ringkus kau, pengintai busuk.
Seperti mendengar suara lembut di atas atap wisma ini.
Sudahlah. Minum saja sampai puas. Ini sudah larut malam. Siapa si pencuri yang berani menginjak-injak atap Wisma Rakuti?
Banyak. Kita jangan terlalu banyak minum. Kita harus selalu waspada dan siap siaga.
Kita akan tinggal menunggu Rakuti kembali dari Bukit Krucuk.
Tapi kita harus tetap mawas diri, Rabanyak.
Ya, kita harus tetap mawas diri dan waspada. Tapi bukan sekarang. Nanti, itu nanti. Sekarang ini kita minum-minum saja. Sebelum pertempuran itu kita hadapi.
Kau saja yang minum. Aku sedikit saja.
Rapansa, jangan lewatkan malam ini dengan begitu saja. Mumpung kita bisa bersenang-senang dan mengasuh. kita ini kan tinggal menunggu perintah. Kita ini tidak boleh berbuat semaunya sendiri. Jadi diamlah di tempatmu dan angkat cangkirmu dan kita minum lagi.
Kukira pemberontakan ini akan berhasil, Rabanyak.
Kalau gagal, kita mati. Kalau berhasil, kita hidup. Itu saja. Tidak usah macam-macam. Kau masih ingat kan? Bagaimana menggebu-gebunya Ramapati dulu ketika menuangkan gagasan-gagasannya tentang pemberontakan? Dia katakan, Ramapati tidak pernah gagal. Apapun yang dikerjakan oleh Ramapati tidak akan menemui kegagalan. Tidak ada kitabnya, Ramapati itu gagal. Ramapati, Ramapati.
Kau jangan bicara soal itu. Kegagalan tidak perlu dikenang. Itu hanya akan menyakitkan saja.
Sekaligus menakutkan kita. Jangan-jangan pemberontakan Rakuti ini pun akan mengalami hal yang serupa.
Tidak. Aku yakin sekali Rakuti akan berhasil. Dia punya persiapan yang cukup mapan. Dia tangguh dan pintar.
Ya, sudahlah. Kita tunggu saja pembagian tugas darinya. Sekarang, mari kita teruskan minum ini. Ayo.
Sepertinya orang itu sudah tidak mengejarku lagi. Dia hilang di balik atap wuwungan itu. Baiklah, sekarang aku kembali saja ke istana kepatihan.
Mau lari kemana kau, pengintai busuk? Apa kau tidak tahu bahwa pekerjaan mengintip itu perbuatan yang tidak sopan, jelek, Oh, rupanya kau sembunyi di balik topeng kayumu yang buruk. Apakah wajahmu seburuk topeng kayu yang kau kenakan itu?
Harap tuan menyingkir dari situ. Saya mau lewat untuk melanjutkan perjalanan.
Perjalanan? Perjalanan kemana?
Tuan tidak perlu tahu urusan orang lain.
Aku perlu tahu. Karena kau telah menginjak-injak atap rumah muridku dengan seenaknya. Ayo, katakan terus terang. Apa yang kau cari?
Aku tidak mencari apa-apa.
Tidak mencari apa-apa. Tapi kenapa ada di atas atap Wisma Rakuti?
Aku hanya kebetulan lewat.
Hanya kebetulan lewat. Kau kira aku anak kecil yang bisa kau bodohi begitu saja?
Udahlah, minggir saja. Aku tak ingin bertarung denganmu.
Aku baru ingat sekarang. Bukankah kita pernah bertemu dalam situasi dan keadaan yang sama? Persis seperti sekarang ini. Kau mengendap-endap bagai pencuri dan menyembunyikan wajahmu di balik topeng jelek itu. Aku semakin yakin kau adalah orang yang mempunyai maksud-maksud tertentu untuk menyelidiki Rakuti.
Di balik wuwungan sebelah sana. Sebaiknya aku segera kembali saja ke istana kepatihan. melapor kepada Kakang Pati.
Iya!
Eh, mau lari kemana kau, pengintai busuk? Ah, tidakkah kau tahu bahwa pekerjaan mengintip orang itu sangat tidak terpuji? Ah, tidak sopan, jelek. Oh, rupanya kau sembunyi di balik topeng kayu yang kasar dan jelek. Eh, eh. Hanya orang pengecutlah yang berbuat macam itu. Dan aku tahu, kau pastilah seorang pengecut yang sengaja tak berani tampil apa adanya. Hmm? Atau barangkali wajahmu lebih buruk daripada topeng kayumu.
Harap tuan menyingkir. Saya mau melanjutkan perjalanan.
Menyingkir? Melanjutkan perjalanan? Perjalanan kemana?
Tuan tak perlu tahu urusan orang.
Aku perlu tahu. Karena kau telah menginjak-injak rumah muridku seenak udelmu. Hah? Sekarang kau mau pergi begitu saja. Oh, tidak bisa. Ayo, katakan terus terang. Apa maumu mengintip rumah orang? Apa yang kau cari?
Aku ini hanya kebetulan lewat.
Kebetulan lewat? Kau kira aku anak kecil yang bisa kau kencingi begitu saja?
Sudahlah, sudahlah. Minggir. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku bosan.
Aku tahu sekarang ya. Aku baru ingat. Bukankah kita pernah bertemu di tempat yang sama dan dalam situasi sama pula? Iya. Kau manusia bertopeng kayu yang kerap sekali mengintip rumah Rahkuti. Ayo, katakan terus terang apa maksudmu mengintip rumah muridku. Kau pasti punya maksud tertentu menyelidiki rumah muridku ini.
Minggir kataku.
Dielakkan lagi, mau tidak mau pertarungan harus terjadi. Gajah Mada menyerang lebih dulu. Wong Agung berkelip ringan. Keduanya memang bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka tidak mau kehilangan pamor, saling memukul dan saling merangkis. Serangan mereka hampir berimbang, sama cepatnya dan sama tangkasnya.
Sayembara di Wilwadikta ini. Tapi aku tidak mau ambil risiko dalam tugas rahasiaku ini. Aku harus mengalah. Tapi bagaimana cara aku lari supaya dia tidak terus menguntitku sampai ke istana kepatihan?
Hajj! pergi sekarang ini. Hiya! Hiya!
Curang! Seorang satria tak akan menyerang lawannya dalam keadaan tidak siap.
Siap atau tidak, itu salahmu sendiri. Ah, dalam pertarungan, mencuri kelemahan lawan adalah wajar. Kita ini sedang tarung, ah, bukan ngelamun. Jadi waspadalah, sewaktu-waktu maut mengancam nyawamu.
Sekali lagi, aku tak ingin terlibat pertarungan denganmu. Jadi aku mohon kau minggir dari hadapanku.
Tidak semudah itu orang asing. Kau terlanjur telah menginjak-injak rumah muridku. Jadi mau tidak mau, kau harus berurusan denganku.
Maafkanlah aku. Kalau aku telah lancang menginjak-injak atap wisma muridmu. Tapi izinkanlah aku berlalu dari tempat ini.
Maaf. Oh, tidak semudah itu memaafkan orang yang telah berani bersikap lancang. Hah? Kata maaf itu hanya ada pada orang-orang yang lemah. Dan kau, seorang yang tangguh, terbukti bisa lepas dari pukulan segara geni. Ini membuat aku semakin penasaran meringkusmu dan membawanya ke hadapan Rakuti muridku. Biar nanti Rakuti yang akan menghukummu atau memaafkanmu.
Tidak ada jalan lain kecuali menyerangnya habis-habisan. Dan pada saat dia lemah, pada saat itulah aku harus segera lari dari tempat ini.
Hei, orang bertopeng, kenapa bisamu cuma ngelamun terus begitu?
Pertarungan rupanya memang tidak bisa dihindarkan lagi. Mau tidak mau Gajah Mada harus mengambil jalan pertarungan sambil sesekali melihat kemungkinan meloloskan diri. Sementara itu di pihak Wong Agung, bertarung sungguh-sungguh karena lawannya bertopeng itu selain tangguh, juga sangat licin diringkus. Berkali-kali Wong Agung menyudutkan orang bertopeng itu. Berkali pula orang bertopeng itu berkelit lincah dan melompat tinggi. Tak ada kesempatan bagi Wong Agung menjebaknya ke sudut untuk menghantamkan aji segara geninya. Lagi-lagi Gajah Mada dapat menghindar dari sempuran pukulan aji segala geni lawannya. Sang lawan makin menyerang membabi buta. Sampai akhirnya lawannya itu lelah sendiri. Tetapi bekal Gajah Mada masih saja terus memancingnya. Hingga sang lawan lelah benar. Sampai akhirnya...
Hei, jangan lari kau! Jangan lari, pengecut!
Bisa lepas dari buruanku. Wah, dasar tembaga sudah tua. Baru sedikit saja dipermainkan, sudah loyo begini.
Wong Agung memaki-maki sendiri, buruannya lepas begitu saja. Dia memang harus mengakui tenaga tuanya tidak mungkin lagi untuk mengejar bekal Gajah Mada yang jauh lebih muda dan perkasa. Wong Agung duduk tersimpuh di halaman. Malam pelan-pelan digeser lagi. Selubung hitam digantikan warna merah yang semburat di langit sebelah timur.
Mana kalian semalam?
Kami ada di sini, Paman.
Oh, benar, Paman. Kami sedari sore sudah duduk-duduk di sini sambil minum.
Kenapa kalian tidak tahu ada orang mengintai wisma ini?
Hah? Ada orang mengintai? Ah, tidak mungkin, Paman.
Benar, Paman. Kalau ada seorang pengintai, tentu prajurit jaga telah melaporkannya kepada kami.
Dia itu bukan orang sembarangan.
Hah? Bukan orang sembarangan?
Waduh, jangan-jangan...
Kalian tahu kira-kira siapa orang itu, ah? Aku sempat bertarung dengan orang itu. Ilmu kanuragannya di atas kalian. Andai pun kalian memergokinya, tidak bakalan kalian bisa mengimbangi.
Paman, di Majapahit ini siapa lagi yang memiliki ilmu kanuragan tinggi? Kalau bukan...
Siapa? Katakanlah.
Kami tidak berani mengatakannya, Paman. Tetapi yang jelas, bukan Ratanca.
Atau mungkin orang bayarannya Ratanca.
Iya. Jangan-jangan orang bayaran Ratanca yang sengaja disuruh memata-matai kita.
Maksud kalian, seorang pacineman bayaran?
Iya, Paman.
Kalau memang benar, beruntunglah kalian. Karena begitu, dia kupergoki, lantas dia kabur. Kalau tidak, barangkali nyawa kalian sudah dicabutnya.
Oh, terima kasih, Paman. Paman.
Kalian berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab setiap saat bisa saja terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan.
Baik, Paman.
Aku sendiri mulai cemas dan resah. Rakuti belum juga kembali dari Bukit Krucuk. Aku khawatir pengintai itu bukan sekedar ingin membunuh kalian. Tetapi ada maksud lain yang sifatnya lebih serius.
Maksud lain bagaimana, Paman?
Memata-matai gerakan kita.
Oh, itu sama artinya akan menggagalkan rencana.
Iya, akan membatalkan rencana yang telah kita susun rapi. Yang merepotkan lagi, Rakuti tidak ada. Aku khawatir wisma ini mulai dicurigai. Masih mucur. Kalau cuma dicurigai, tetapi jika sudah dikurung dan kita ditangkap, apa yang bisa kita lakukan kecuali diam dan menyerah?
Tidak. Kita tidak boleh menyerah. Sudah kepalang basah. Andai pun Rakuti belum juga kembali dan kita dikurung di wisma ini, kita harus mulai bertindak. Biarlah saya dan Rabanyak bertahan di sini dengan beberapa prajurit yang ada. Sementara Paman pergi keluar menghubungi para narapidana pati.
Iya. Saya kira bisa mengambil jalan pintas seperti itu, Paman. Karena saya yakin, Rakuti sekarang ini pasti tengah menuju kemari bersama bala bantuannya.
Bagus. Ternyata kalian sudah bertekad bulat dalam pemberontakan ini. Aku memang baru saja kembali dari ruang penjara bawah tanah. Mereka umumnya sudah siap sedia jika sewaktu-waktu pemberontakan terjadi. Kukira memang persiapan kita sudah kepalang basah jika harus menyerah. Apapun terjadi, rencana kita untuk memberontak harus dilaksanakan.
Ya, kami setuju pendapat Paman.
Dan mudah-mudahan tidak lama lagi Rakuti sudah tiba kembali bersama bala bantuannya.
Tinggalkan Majapahit yang sedang dirundung ketidakpastian. Kini kita beralih ke suatu jalan yang menghubungkan antara Bukit Rujuk dan Majapahit. Siang terik itu, nampak ratusan pasukan berkuda menyusuri jalanan berdebu di sepanjang tepian hutan tarik. Kadang pasukan berkuda yang berjumlah ratusan itu menyeruak memasuki dan menembus hutan-hutan kecil. Senjata yang mereka sandang beraneka ragam, tombak, pedang, panah, celurit, dan aneka bentuk senjata tajam lainnya. Ditilik dari pakaiannya, mereka adalah murid-murid dari salah satu perguruan. Tidak salah lagi, mereka adalah murid-murid dari perguruan Bukit Kerujuk. Di depan sendiri tampak Rakuti memacu kudanya memimpin ratusan pasukan. Di belakang Rakuti dua orang mengiringinya. Mereka adalah Pangpung dan Linggawasa. Ratusan pasukan berkuda itu terus berlari mengejar waktu. Hingga tiba di suatu tempat, Rakuti mengangkat tangannya, menghentikan lari pasukannya.
Berhenti!
Berhenti di sini, Rakuti. Kita tak bisa sembarangan masuk kota raja. Sebelumnya, harus diselidiki dulu keadaannya. Baru kemudian, kita masuk dengan serentak dan tiba-tiba.
Pangpung, berapa jumlah semua?
700 orang.
Bagus. Dari dalam kita akan dibantu oleh beberapa prajurit yang sudah ada di bawah perintahku.
Oh, selain itu, apakah ada lagi kekuatan yang bisa dimanfaatkan?
Ada Linggawasa. Mereka adalah para narapidana pati. Seluruh ruang-ruang penjara bawah tanah akan berhamburan keluar begitu pintu penjara dikedor dan roboh.
Ah, bagus. Berarti serangan kita akan berjalan serentak dan mengagetkan. Pada situasi seperti itu, Majapahit akan lumpuh karena serangan datang tidak terduga dan tidak tahu dari mana.
Rakuti. Apakah serangan ke dalam akan bergerak pada malam hari?
Iya. Oleh sebab itu, nanti kalian tidak langsung masuk ke kota Raja Majapahit. Melainkan menunggu di perbatasan. Dan dirikanlah kemah-kemah. Sambil menunggu perkembangan situasi yang tepat untuk bergerak.
Bagus. Gagasan yang gitu, Raja. Aku setuju.
Hei! Siapa kau? Jawab!
Tiba-tiba seorang penunggang kuda datang mendekat dan menghadang di depan barisan ratusan pasukan berkuda itu. Rakuti kelihatan kesal dan curiga.
Katakan terus terang, apakah kau terisani Majapahit?
Penunggang kuda itu hanya diam, tatap matanya memandang penuh arti. Ada sinar kelembutan terpancar, ada sinar kasih yang tulus dan dalam. Tapi bagi Rakuti, semua itu tidak berarti.
Hei!
kenapa diam? Katakan terus terang, apakah kau Telik Sandi Majapahit yang dikirim memata-matai kami? Jawablah, atau kau memilih mampus.
Kurang ajar, dia malah lari. Tunggulah di sini, Pangpung. Aku akan menyelesaikan orang itu.
Nah, siapakah penunggang kuda yang berani menghadang Rakuti itu? Dan mengapa lari menjauh tatkala Rakuti menegurnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.